para sa maraming tao ang pagtakbo ng layong 60 kilometro mula Warrnambool patungong Port Fairy sa Victoria at pabalik ay isang malaking tagumpay. Subalit araw-araw, ayon kay Albie Clark, tumatakbo siya ng 10, 20 o 30 kilometro, lahat ay dahil sa kalusugan.
Well, you're doing exercise and you got to keep moving all the time. They aren't sitting around drinking and smoking and all that caper.
Hindi ito ang ginagawa niya noong una. Noong may edad na 60 taon, si Albie Clark ay manginginom ng alak at nasuring may type 2 diabetes. Nang may isang namatay, ito ay nagbago sa kanyang pag-iisip.
The boys lost their mother, you know, and that, I had to look after them. The only way I could do that was keep fit. That's all I could do. Train every day, 7 days a week.
Nauwi ito sa isang pagkahumaling at ilang magagandang nagawa. Nandoon ang 3,000 kilometrong biyahe sa pamamagitan ng bisikleta sa kahabaan ng Nolabor, ang karera mula Melbourne patungong Warrnambool at ang gantimpala mula Sarayna. Sinabi ni Ginoong Clark na sinubukan niyang sabihin ang kanyang mensahe ng kalusugan sa mga katutubong Australiano sa mga komunidad ng Warrnambool. Subalit nalungkot siya ng husto dahil sa kawalan ng partisipasyon at pagkilala.
Well, they always got a bad name in fitness and health careers. Like you're as good as the next man if you get out and just prove yourself. Do your exercise, that's all it is. Not drinking and smoking, that won't get you there.
Ang dahilan ng kanyang kalusugan, ayon kay Albie Clark, ay ang pagiging boksingero niya noong mga 1940s.
There's no such thing as training. You want to fight, you fight. That's it. You're like tigers and lions. Just walk up to one another and get into it. See, that's back in the days when it was tough.
Subalit ibang uri ng laban ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang tumakbo sa kanyang kaarawan. Ikinuwento niya ng may emosyon ang isang artikulo sa pahayagang lokal na nagpapa-alerto sa kanya sa pakikibaka ng isang lokal na sanggol na babae sa nakakamatay na kondisyong medikal.
She might be hard. I can't talk about it. She's so young.
Nang malaman ni Ginoong Clark ang tungkol dito, ginawa niya ang kanyang makakaya at naglunsad ng 60 kilometrong pagtakbo upang makalikom ng $1,000 para sa Ronald McDonald House. Sinabi ni Erin Hurley, ang ina ng sanggol na babae, na nakita niya ang atletang may asul na buhok na tumatakbo ng ilang taon at lubos na nagulat sa kanyang kabaitan.
Shock, I guess. Like, oh, he doesn't even know us and just being incredibly moved by that and humbled by that.